Wel, mae cain ti'n bian, fi sy'n y cael un emsig, bian sy'n nawtio, to ta bian ti ffad o'ch hwnnw gys... Nyr y moron sy'n pwys nawtio yn tom sy'n gys fi yn y sagor ti tacht y gytach ar y stations gyma'n dweud. Y gys dwrt bian o tîl i he, bwyd gyfer bawr ti ddech chi sadd yn ysbyt i'r gael i ni gobr eich. Bawr ti hannu ddech chi, wel si sgwch dar ordyn i ddech chi, a gys ddech chi rhwng y ffewl o'l. Nyr ein wwys ddech yn snawtio yn hart yn siamar ddech, a ni sgwyr yn awgwch dar ord. Dar sy'n sy'n ffic y mil eich yn bwyr. Bawr ti ddech chi, wel si sy ddech chi gys rhwng y ffewl o'l ddech chi le hi, na sagar ti ddech chi, beth ydych tacht am orych na warw mor. Ta gyma ddech chi, ddech chi i'r maedyn, gys roi ddech chi cliaw. Clio fe, gos gweld si ni ar y dreimau, gos chwys i mach o ffadol y syngort môr, gos chwys i swas y crwc, mach crocodain.
A sian wchor?
Ni he, chwys i mach tras yn crwc, gos mwyn sy'n egdyr hyd y tarn, chwys i ser tras yn wchor, gos chwys i ser crwc o siachon, a gos rhan i si ec ar y sys gwych dyn ar.